David Fincherren pelikulak beti dira interesanteak, luzeak baina interesanteak, eta ia hiru orduz ikusleen arreta mantentzea gatza da. Ganera, beti dauka sekuentzia ikonikoren bat, pelikularen izena entzutean burura etortzen jakun bat. Esate baterako El Club de la Lucharen amaiera. Edward Norton eta Helena Bonham Carter ikusten dugu sanean sortu daben kaosari begira. Eta irudiagaz batera Pixies taldearen Where is my mind entzuten da. Edo Seven pelikulan Brad Pitt konturatzen danean kutsa maderikatu horren barruan bere masteren burua dagoala.
Así que me he llevado un recuerdo. Su hermosa cabeza.
¡Bien!
Si asesinas a un sospechoso,
¡no!
Lo echarás todo a perder, él lo sabe.
¡No!
Suplicó que no la matara.
¡Cállate!
Suplicó y suplicó.
¡Cállate!
Que dejara vivir al niño que llevaba dentro.
¡Cállate!
La red social edo zodiak dira Fincherren beste lan ospetsuak, eta telesailei jagokonez Netflixen daukazue Mindhunter, zuzendu dauan telesail bakarra. Izan be, David Fincher ezaguna da thriller dotore eta ondo josiak egiteagaitik. Tarte honetan beti saiatzen gara pelikulen gaietaz hausnartzen edo mezu nagusiak laburtzen. Kontua da, Fincherren pelikula dotoreetan batzutan gatza dela gai edo mezu argi bat bereistea. Hau da, gehienetan thriller finak besterik ez dira. Ez dago mami filosofikorik edo zeo zer esatearren historiaren atzetik. Baina ongo astean bere pelikula berezi bat lantzen saiatuko gara. Niretzat behintzat berezia dana, Perdida pelikula. 2014an estrenatu zen Perdida. Rosamund Pike eta Ben Affleck aktoreak Amy eta Nick Dan dira urrenez urren. Gillian Flynnen eleberrian oinarrituta dago eta Flynn berak idatzi eban pelikularen gidoia.
Cuando pienso en mi mujer, siempre pienso en su cabeza. Me imagino fracturando su hermoso cráneo, desentrañando su cerebro, intentando obtener respuestas. Las preguntas primordiales de cualquier matrimonio. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos hemos hecho el uno al otro?
Nick Dan jarraitzen dugu pelikularen hasieran. Etxetik biharrera doia, eta biharretik tabernara. Egun normal bat antza, baina ez. 5 urte bete dira eskondu zanetik. Baina ez dugu eimigaz ikusten. Tabernan geratzen da etxera joan biharrean. Azkenean, etxera jotera behartuta sentitzen danean, sorpresa bategaz egiten da utopo. Amy desagertu eginda. Inork ez daki ezer, desagertu egindan, ala baitu daben, bapiz. Poliziagaz batzen danik, bere emaztea topatu nahian.
Señor Dan.
Hola.
Soy la inspectora Rhonda Bonnie y él el agente James Gilpin. Nos han dicho que está preocupado por su esposa.
No sé dónde está mi mujer y al volver a casa he encontrado esto. Verá, no me alarmo fácilmente, pero es extraño, ¿no?
Pelikula ez dago kronologikoki antolatuta. Ikerketa flashback batzuek astartekatzen da. Eta flashback horretan, bikoteren harremana kontatzen dozku Amyren egunerokoak.
Todo el mundo nos decía una y otra vez que el matrimonio es un trabajo difícil. Es compromiso y más trabajo. Pues no es cierto. No para Nick y para mí.
Amy, Nick ezagutu orduko idazle arrakastatxua zan. Arandabe, idazteari itzie utzon etxeko Andre bihurtzeko. Izan be, Amyren hasierako baikortasuna azpimarratzekoa da. Baekian, ezkontzak kontu korapiatzuak tirala. Baina, zorionez, hori ez da euren kasua. Amyren txat, bikote perfektua ziren.
Somos tan perfectos, que merecemos una bofetada.
Esto es fantástico.
Baina, harreman askotan gertatzen den modura, baikortasun hori bidetik galdu da. Amyren sakrifizioak eta Nicken ardura bakotasuna ikusten hasten gara. Eta horregaz batera, Amyren ikuspuntua aldatzen hasi dela entzuten dugu. On, euren etxea ez da hain ideala, auzoa ez da hain lasaia eta eurak ez dira hain perfektuak. Hori gitzi balitz, Nickek bere ikasle bategaz hasi dau harreman sekretua. Beraz, hasierako miresmena ospindu eginda.
Por San Valentín he pensado comprar un arma. Así de loca me he vuelto. Nick quiere que me vaya, pero no me pide el divorcio. Es consciente de que yo soy la propietaria de su bar, su única línea de crédito, la hija puta del acuerdo prematrimonial. Podría volver a casa con mis padres, pero tendría que contarles la verdad. Y ni siquiera sé si yo creo la verdad. ¿En serio puedo pensar que Nick me haría daño? Estoy paranoica, loca. Pero es que dormiría mejor con un arma.
Baina ikerketara bueltauko gara. Non dago Amy? Zerratatu da emazte perfektuagaz. Batokiko edabideen arabera, Nikek zerikusia euki behar dau bai alabai. Eta ganolabako bat izateak ez dau laguntzen. Baina gidoiak lehen biraketa puntua dauka prest. Amy ez da desagertu. Inork ez da huil. Igez egin dau. Eta bere atzetik astarnatxoak itxi dauz. Bere senarrari krimena leporatzeko. Urteetan zehar guzur bat eraikitzen egonda. Egunerokoan idazten, aurdunaren plantak egiten, hau dena trampa bat besterik ez da izan.
Soy mucho más feliz ahora que estoy muerta. Técnicamente desaparecida. Pronto seré dada por muerta. Perdida. Y el vago, mentiroso, tramposo y despistado de mi marido irá a la cárcel por mi asesinato. Nick Dan me quitó el orgullo, la dignidad, la esperanza y el dinero. Me fue quitando sin parar hasta que dejé de existir. Eso es un asesinato. Que el castigo se ajuste al crimen.
Horraino irakurriko dut, historiako ondino jarraitzen dauelako, eta benetan uste dut merezi dauela ikustea. Hori bai, hausnarketarako gai nagusia agerian geratu daia. Zerako presinioak jasan behar dituan Amyk emazte perfektu izateko, ala beste modu batera izateko, harreman batek funtzionalizateko, genero rolak bete behar dirala. Eta danok dakigu modura, ez dago bikote perfekturik, beti eskutatzen dugu zehozer, perfektu itxura mantentzeko, edo gizarteak agintzen dituan rolak betetzeko. Genero konbentzioak jarraituta, thrillerren estruktura narratiboa protagonista eta antagonistaren arteko tirabiretan oinarritzen da. Antagonistaren helburua da, hain zuzen be, besteari min egitea. Kuriosoa da, ezkontza bat holan planteatea, ezta? Etzai modura, batak besteari min egin nahi dutzon egoera baten. Baina hori da, pelikularen asmoa, hain zuzen be, harremanen desengainua agerian ipintea. Edo egunerokotasunean eskutatzen den sekretu hori agerian ipintea, ezta? Nik ekasieran esaten dagoan modura, batzutan ez dakizu nor dan zure bikotea.
Cuando pienso en mi mujer, siempre pienso en su cabeza. Me imagino fracturando su hermoso cráneo, desentrañando su cerebro, intentando obtener respuestas.
Eten barik aldatzen gara, ez da hori dalako gure prozesu naturala, onerako edo txarrerako. Eta ondorioz batzutan sentsazio arraro hau nagusitu daiteke. Nor da ez ezagun hori? Bien, hau da, Amy eta Nicken ikuspuntuak entzutean, ez dago argi nor dan antagonista.
Nick amaba a la chica que yo fingía ser. Una tía guay.
Lehen esan duten modura, beti geratzen naz Fincherren eszena bategaz. Eta kasu honetan, perdidan, Amyren monologo berezia da. La tía guay kontzeptuaren ganeko monologoa.
Los hombres siempre dicen eso, ¿verdad? Es su cumplido definitorio. Es una tía guay. Una tía guay está buena. Una tía guay traga. Una tía guay es divertida. Una tía guay nunca se enfada con su hombre.
Kantzeginda perfektoren plantak egiteaz, gero Nikek kasuripez egiteko. Aratago, beste neska gazte bategaz adarrak ipinteko. Amydun, zalantzabarik, soziopata bata. Gauza guztienganetik, soziopata bata, ez da huelako empatia ere izentitzen, ez da? Zein da beraz, egilaren asmoa pertsonaia honegaz. Bueno, ba, muturreko adibide bat planteatzen dozku, mundu osoak iuntasun puntu bat eskutatzen dauela erakusteko. Amy pertsonaia oso berezia da. La tía guay kontzeptua plantea usanean, saretan viral egin zan. Neska gazte asko konturatu ziran, nahi barik ba estereotipo hori betetzen saiatzen zirala egunero. Interneten ikertzen azten bagara, artikulu askotan ikusi geinkez Amy dan eta ikono feminista berbak batera. Eta ez dakit nik holan deskribatuko neuken. Ze izan daiteke Amyren misiño gaiztoaren ondorioz, emakumeen salaketek ba sinesgarritasuna galtzea, ezta? Baina ez gara eztabaida horretan sartuko. Perdidak gai asko lantzen ditu. nortzuk garen, gure identitatea, guzurrak, sentsazionalismoa, hau da, ze garrantzitsua dan istorioa kontrolatzea, harreman toksikoak edo biktimizazioa. Azken baten, potera mantentzeko estrategiak dira honek danak bikoten barruan. Baina orain, zuen momentua da, pelikula ikusteko, hausnartzeko eta zuen iritzi propioa sortzeko. Nor da erruduna perdidan? Errudunik aldau, ala danak dira errudunak.